не переносилися в нашу українську нову дійсність. І в цьому сенсі, правильно сказали ті люди, які фахівці, які зараз коментували, що це ще нічого не означає, але означає дуже багато в сенсі тому, що якщо людина не до і вина не доведена, не обов'язково, щоб вона сиділа в тюрмі. І абсолютно всі ми колегами, які виступали перед цим, можу погодитись, що якщо ми права держава, ми маємо діяти саме таким чином.
Пане Федору, ви подавали сигнали, що хочете це прокоментувати.
Так, дякую. Я з великою повагою відношуся до пана Ключковського. Я поважаю те, що він робить. Але мені здається, що дещо не дуже вірно були розставлені акценти, як і іншими людьми, хто тут коментував, що це, буцімто, ще нічого не значить і так далі. Люди добрі, значить дуже багато. Я хотів би звернути увагу, що визнати людиною винною може лише суд. І нам треба прямо казати, що на сьогоднішній день Борис Колєсніков є невинний, бо немає вироку суду, який набрав чинності і визнав його винним. Ось це є головне. І щодо розслідування, то, будь ласка, ми ніколи не заперечували, що прокуратура проводила розслідування. Ми, більше того, готові брати в цьому активну участь. І ми доведемо, що не було там і події злочину.
Дякую, пане Федоре. Наш звукорежисер подає мені сигнали, що нас вже давно чекає наш слухач. Зараз ми дамо йому слово, але я перед тим хочу нагадати, що в ефірі «Вечірня свобода» ми говоримо про звільнення з-під варти Колєснікова з адвокатом Бориса Колєснікова Андрієм Федором та політологом Віктором Каспруком. А тепер черга нашого слухача. Алло, ви в ефірі?
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Кути, Карпати, просто гуцулка. Я не навчена таких дуже високих тонкостей, як там говорять. Але я рахую, що правильно, повинно бути право. Але не право судочинства, та ще й українського. Воно в нас не праве. Ось таке я хочу сказати. А ще хочу задати таке питання. Як ви думаєте, якби пан Колєсніков не був такою видатною політичною особою, якби він не мав аж настільки, у нас фактично в нас є право грошей, у нас не право права, а в нас право грошей. Як було при Кучмі, так воно і залишилося. Якби він не був такою високопосадовою особою, і якби він не мав стільки грошей, чи би наше судочинство змогло би його витягнути ось так, визнати його, я не рахую, що він не винний, він винний. Я так думаю, що далі право визнає його винним. Але нехай він поки що побуде без варти, але чому він ховається в реанімацію все-таки?
Це ваше запитання, дякуємо.
Ну, так.
Кому ви його адресуєте? Мабуть, пану Федору.
Нехай хто хоче відповідає.
Дякуємо, пане Федор.
Пані Антоніна, я дещо непогано знаю Карпати. Всі мої предки по лінії матері є із Закарпаття. Ви є праві в тому, що в нас є величезна проблема з правосуддям в Україні. Справа Бориса Колєснікова набула лише широкого розголосу, але те свавілля, яке відбувається під час проведення досудового слідства, те, що відбувається з людьми під час розгляду їх справ судами і так далі, коли люди абсолютно не спроможні захистити свої елементарні права, це є правда, це є дійсно так. І це є величезна проблема нашої держави. Проблеми ці, які загострені на справі Колєснікова, це лише маленька вершина того айсбергу величезної проблеми правосуддя в нашій країні.
А чи можемо ми взагалі говорити про те, що за нової влади робота суддів стала радикально іншою? Що вони стали більш об'єктивні, справедливі?
На жаль, як на мене, нічого не змінилося. І це для мене, як правозахисника, прикро. Я не відповів ще на одне питання щодо реанімації. Я відповідально вам заявляю, що ніхто нікуди не прячеться і прятатись не буде. Борис Колєсніков, як і раніше приходив до прокуратури, так і буде приходити в прокуратуру і відповідати на всі питання прокуратури.
Ми маємо наступного слухача. Алло, ви в ефірі. Формулюйте своє запитання дуже коротко.
Дякую, Олександр Іванович. Пане Каспрук,
дайте мені, будь ласка, не мені, а нам, отакий маленький аналіз, що роблять політики, яке в них навантаження у політиків, що вони грабувати, вбивати, красти здорові, а тільки до відповідальності зразу хворі. Що ж це за обов'язки такі в українських політиків?
Дякуємо. Дякуємо, пане Каспрук.
Я думаю, що це можна дійсно не тільки до політики, а скоріше до системи бізнесу, до системи, яка висувала грошові мішки до влади, які ми практично маємо зараз біля влади. В принципі, якщо взяти практично кожну багату в нашу Україні людину, до неї так само можна пред'явити обвинувачення, які потім можна довести, тому що великі капітали практично робилися з повітря, і всі прекрасно знають про це. Але з іншого боку, мені здається, що якщо ми відкинемо, що це Колєсніков чи ще якась інша людина, а просто можемо сказати, що це є прецедентна справа, котра підштовхує нас до проблеми зміни системи правосуддя. Чомусь про це за півроку, як Віктор Ющенко отримав президентську владу, мало дуже говорилося. Справа тим, що дійсно, якщо людину за те, що вона вкраде мобілку, може посадити на 3 роки, а людина, яка може вкрасти завод, яка може вкрасти мільйони чи мільярди, вона спокійно буде собі гуляти на волі, і нічого її не можна звинуватити. Якщо ми говоримо про те, що перед законом у нашій українській державі кожна людина є рівна, то це говорить про те, що в системі зміни правосуддя це має бути наочне, наявне. І якщо Віктор Ющенко хоче, щоб народ повірив йому, це одна з справ, які він має зробити, це зміну системи правосуддя, не говорячи про те, що взагалі треба змінити ту систему влади, яка в нас існує з часів Кучми. Пройшло півроку, нічого про це абсолютно, на жаль, не говориться. І ці проколи влади Ющенка, які ми маємо зараз, в більшій мірі тільки від того, що Ющенко нічого не зробив для того, щоб змінити систему реалізації влади в Україні.
Тобто ви, як і пан Федор, не вірите в незалежність українських судів за нинішньої влади?
Ні, я можу сказати, що дивлячись, хто судить, як судить, і у нас маса чесних суддів, і я не хочу, щоб це було огульно сказано. Я знаю, що 10 років тому я бачив, як проходили суди, мої знайомі, на жаль, потрапили під суди, і вони змогли довести свою невинність. І навіть у ту систему кучмізму, коли були добрі адвокати, коли грамотно вибудовувався захист, можна було щось довести. Єдине, що треба сказати, що суди мають бути дійсно незалежні від тиску ззовні, від грошових надходжень. І щоб кожна людина знала, якщо вона винесла якесь неправове рішення, вона може за це нести повну відповідальність перед законом.
Шановні колеги, от Колесников звільнений сьогодні з-під варти, одначе судові процедури у його справі, очевидно, триватимуть на цей час. Пан Колесников не має права на виїзд. А якби цей запобіжний захід був порушений головою Донецької облради, припустімо таку ситуацію, то хто відповідатиме за це тоді? Пане Федор.
По-перше, за це несе відповідальність сама особа, яка порушує міру запобіжного заходу, і там є дуже сувора відповідальність, бо можна знову опинитися за ґратами. Я хочу всіх заспокоїти, що Колєсніков не буде порушувати обрані йому міри запобіжного заходу, і він буде, як і раніше, з'являтися на всі виклики прокуратури. Я хотів би підтримати мого колегу зараз в студії. Я повністю поділяю його думку щодо того, що необхідно реформувати судову гілку влади в Україні, але не тільки судову, це стосується і реформи правоохоронних органів, у нас нічого не змінюється в прокуратурі, у нас нічого не змінюється в Міністерстві внутрішніх справ, і тут є величезні проблеми.
Дякую, ми маємо знову слухача. Алло, ви в ефірі.
Алло, добрий вечір.
Добрий вечір.
Свободі і учасникам. Петро Київ, у мене таке запитання. В час правління прем'єрства Януковича донецькі переїхали в Київ. І в акціонерних товариствах, відкритих, закритих, виходили на сцену, дивили і казали всім, дивіться на нас, ми не бандити. Ми будемо піднімати у вас економіку і так далі. У Донецьку залишився Колєсніков і Рінат Ахметов. І друга хвиля, мабуть, донецьких. То у мене питання – після другого филя, вони такі вже святі, там уже не треба нічого розбиратися, нікого садить, нічого, багацю там роботи немає. У мене ось таке питання. Що, змінила ситуація в Донецьку? Криміногенна. Вона завжди там була такою. Дякую.
Дякуємо і вам. Хто хоче відповідати на це запитання?
Я з вашого дозволу. Прошу, ви знаєте, вже декілька разів у цій студії і взагалі в Україні чомусь нагнітається така ситуація. Донецький, Донецький, Донецький. Люди добрі, давайте схаменемося. Я працював на Донбасі. Працював. Я знаю, що таке Донбас. Там мільйони трудолюбивих людей. Давайте не будемо ми всіх якось отак от огульно звинувачувати, що це якась така особлива зона в Україні і так далі. Ні, в Донецьку точно ж така влада була, як по всій Україні. Точно така ж, як тут в Києві і так далі. Люди добрі, давайте ми не будемо хоча б оцей такий розбрат влаштовувати. А з питання того, що якщо є якісь претензії до конкретної особи, посадової особи, то будь ласка, в встановленому законом порядку розбирайтеся. І приймайте відповідні рішення, давайте оцінки.
Дякуємо, шановні колеги. Ми повернемося до нашої розмови за кілька хвилин, а у нас на черзі короткі новини. Апеляційний суд Закарпаття залишив колишнього голову Закарпатської облдержадміністрації, секретаря обласної організації СДПО Івана Різака під вартою до 12 вересня. Різака затримали 13 травня за звинуваченням у хабарництві і зловживанні службовим становищем. Генеральна прокуратура України завершила розслідування справи Георгія Гонгадзе. Йдеться про частину справи, яка стосується безпосередніх убивць журналіста. Засуджений на довічне ув'язнення за вбивство Вадима Гетьмана Сергій Кульов, який раніше визнав свою провину в цьому злочині, відмовився від своїх свідчень. Він направив до Верховного суду клопотання про перегляд винесеного у 2003 році вироку. За словами Кульова, він свідчив проти себе через погрози його життю і його родині. Партія ПРА отримала свідоцтво про реєстрацію 23 березня. Таким чином вона має право брати участь у наступних парламентських виборах. У червні суд зобов'язав Мін'юст зареєструвати ПРУ заднім числом до 24 березня. Офіційного визнання героями України Івана Богуна, Симона Петлюри та Тараса Бульби-Боровця вимагає від президента Рівненська обласна адміністрація. У Росії в Тюменській області слідом за Новосибірськом підтвердили випадки захворювання свійських птахів пташиним грипом. Карантин на птахофермах також запровадили в Омській області і Республіці Алтай. Випадків захворювання людей не зареєстровано. Ветеринари Росії попереджають, що шлях пташиного грипу відкритий до Європи. Перерв'язі сьогодні поховали короля Саудівської Аравії Фахда. Він перебував при владі з 1982 року. Трон успадкував його молодший брат Абдулла. У столиці Судану, Хартумі, запроваджено комендантську годину під час сутичок, які спалахнули після загибелі в авіакатастрофі віце-президента країни Джона Гаранга. Загинуло щонайменше 24 особи. Десятки поранених. Прибічники Гаранга вважають, що аварію гелікоптера влаштували навмисне. Джон Гаранг очолював повстанський рух на півдні Судану. У січні після досягнення перемир'я він обійняв посаду заступника голови уряду. У Єгипті під час перестрілки з поліцією вбили чоловіка, підозрюваного у причетності до недавніх терактів на курорті Шарм-Ай-Шейх, коли загинуло понад 60 осіб. У Туреччині на курорті Анталія сталися два вибухи. За попередніми даними, поранено 6 осіб. Вибухові пристрої були закладені у смітникових баках. Європейські країни можуть зупинити переговори щодо іранської ядерної програми, якщо Тегеран відновить роботу в цій галузі. Наразі на іранському ядерному об'єкті в Ісфархані представники МАГАТЕ почали монтаж обладнання для моніторингу. Нагадаю, що це були новини Радіо Свобода. Набирайте на вашому мобільнику 507 і залишайтеся в курсі подій. Або наберіть 10-55-07 і отримайте смс із заголовками дня. Новини Радіо Свобода стисло і оперативно. Не забувайте, що найсвіжішу інформацію про події в Україні та світі ви можете почути по вашій мобілці за номером 507. Наберіть 507 і Радіо Свобода з вами. Новини Свободи безкоштовні, а телефони за стандартну оплату. Отже, це була новина. Ми продовжуємо вечірню свободу. Шановні гості, чи можливий пакт між старою і новою владою у справі Колесникова, на ваш погляд? Пане Каспрук.
Ну, мені здається, що він не тільки можливий, а він необхідний. Поділ України на дві частини, які реалізувався під час минулих президентських виборів, він не має продовжуватись далі. І що ми пам'ятаємо, Ющенко, виступаючи перед донецькою елітою, він сказав, що я буду сюди приїжджати вдруге, втретє, вдесяте. От, справа тім, що Ющенко інтуїтивно розуміє, що контролю над Донецькою областю немає. І з цього треба виходити. З іншого боку, донецькі еліти також мають піти на певні поступки. Великий час вони були орієнтовані на Москву. Зараз, мені здається, ситуація дещо змінюється, тому що ті капітали, які вони нагромадили, їм краще мати все-таки всередині української держави, а не ділитися з Путіним чи ще з кимось. Я думаю, що йти на компроміс має обидві сторони. Який він буде, це важко сказати, але з іншого боку, компроміс має бути в певних рамках, якщо дійсно Колесніков, наприклад, винний, він має відповідати перед судом, і тут ніяких домовленостей не може бути. Якщо ж він не винен, він має продовжувати далі працювати, і претензії до нього має бути зняті. Мені здається, що та ситуація, яка склалася з Донецьким регіоном, вона неправильна. В Донецьку великою мірою села залишились українськими. Я сам це бачив, коли був в Донецькій області. Ми прекрасно пам'ятаємо, що Василь Стус, Іван Світличний, Іван Зюба – це вихідці Донецького регіону. Це говорить про те, що ментально Донецька область дуже сильна в культурному і політичному сенсі. І тому ми маємо враховувати ці чинники і не відрубати автоматично Донецьку область від України, тому що хтось нам там подобається чи не подобається.
Але ж ми мовимо про справу Колесникова, а не загалом про
регіон. Ні, мені здається, що справа Колесникова має розглядатися в контексті регіону, сучасної контактів між регіональними елітами, і вона набагато ширша, ніж це здається на перший погляд. Якщо ми будемо звужувати її тільки до кримінальної справи, ми можемо зайти до глухого кута. Мова йде про те, що Україна має перестати мати ті автономії, які, наприклад, були частково в Харківській області, яка була зроблена, наприклад, у Криму, що теж є неправильно, тому що автономія могла бути тільки на основі кримсько-татарської автономії, а не яка автономія, яка у нас зараз є. І це підштовхує нас переглянути, можливо, взагалі поділ територіальної України і в рамках адміністративної реформи.
Ми про це, дякую, пане Каспрук, ми про це ще будемо говорити трохи далі. Пане Федор, чи поділяєте ви позиції свого опонента в питанні про можливий пакт між колишньою і нинішньою владою, власне, у справі Колесникова?
Політичні компроміси – це є звичайна річ в людей розумних. Що стосується правової площини, тут не може бути жодних компромісів, тут має бути прийнято чітко виважене законне рішення в відповідності до вимог Конституції України, чинного законодавства
України. Тобто, якщо винуватий, то покараний, якщо ні, то...
Так, то виправданий.
Виправданий.
Безперечно. І я переконаний, що ми доведемо невинність Колесникова в цій справі.
Дякую, шановні колеги. Ми продовжимо нашу дискусію за кілька хвилин. А наразі я вам хочу ще запропонувати матеріал нашого колеги Сергія Грабовського.
Рішення про звільнення Бориса Колесникова під підписку про невиїзд означає, що маховик політичних репресій в Україні дав збій. Налагоджена помаранчевою владою система переслідувань нової опозиції дала тріщину. Для влади утримування персонажа рівня Колесникова за ґратами – це була у прямому сенсі демонстрація силових можливостей дістати кого завгодно і де завгодно. Сьогодні в опозиції з'явилася надія. Хочеться вірити, що ближчим часом будуть звільнені і інші топ-менеджери. Менеджери опозиційних структур. Кінець цитати. Таку показову заяву зробив сьогодні лідер недавно зареєстрованої Національної партії труда, такий собі Віктор Каляєв. А заступник Бориса Колесникова по Донецькій облраді Анатолій Близнюк заявив, цитую, «Усі чітко розуміли, що арешт Колесникова – це політичне рішення, політичне замовлення. Але сьогодні суддя ухвалив рішення згідно з законом. Скоро Колесников буде на роботі, нормально працюватиме». Кінець цитати. У той же час існує думка, носії якої висловлюють жаль з приводу того, що справа Бориса Колесникова має суто кримінальний, а не політичний характер. На думку цих експертів, Борис Колесников мав постати перед судом по звинуваченню у державній зраді і розпалюванні міжнаціональної ворожнечі. Але нова влада не має сили навести порядок в Україні і поставити на місце тих, хто поєднує кримінальну діяльність із антидержавною. Носії цих поглядів не вважають за можливе оприлюднювати свої прізвища, оскільки бачать у цьому небезпеку для свого життя у державі, де на волі персонажі, котрі брали торік активну участь у антидержавному, на думку згаданих експертів, зібранні у Сєвєродонецьку. Ось як писав про це зібрання сайт «Єдине Отечество». Цитата. Чимало учасників підтримали ідею створення Південно-Східної автономної республіки, деякі прямо ставили питання про державність Південного Сходу і приєднання до Росії. Глава Донецької облради Колесников запропонував зробити столицею нової держави Харків. Колесников заявив, що у новій державі буде найдемократичніша конституція і що референдуми мають бути проведені якомога скоріше у всіх областях. З'їзд підтримав пропозицію Колесникова задля запобігання агресії путчистів на чолі із Ющенком перепідпорядкувати держадміністрації місцевим радам як єдиним носіям легітимної влади. Кінець цитати. Під оглядом цієї інформації про не такі давні події, яким питанням буде присвячена так звана нормальна праця Бориса Колесникова? Ось у чим проблема. Сергій Грабовський, Радіо Свобода.
Шановні гості, перед тим, як коментувати те, що ви щойно почули, я хочу знову надати можливість поспілкуватися з вами нашому слухачеві, який вже давно чекає на нас. Алло, добрий вечір, ви в ефірі. Пропонуйте запитання.
Володимир з Вінниці. У мене не вистачає слів і обурення діями суддів. А судді хто? Прокуратура і органи МВС, які за півроку не посадили в тюрму жодного негодяя, на яких немає вже де проби ставити. В тому числі Колесникову, якого Федір так дуже захищає. От я хочу запитати, правда, зараз Грабовський говорив переді мною, я хотів саме за цей сепаратизм. Тому я тільки хочу...
Про сепаратизм питатимуть
так,
зараз?
Так, питати, тому що вже ви будете говорити про це. Я хотів саме запитати, я вже бачу, що... То я ще хочу запитати про те, що приїхали з Америки оці адвокати, які вони роль виконують, чи всесвітньої найбагатших кругів всесвітніх сіоністських чи масонських лож, що вони захищають від цих мафіозі, типа Колєсніков, Різаків і таких інших.
Будь ласка, дякуємо, дякуємо, пане Федору. До речі, скільки коштують послуги американського адвоката? Чи це є таємницею?
Я не читав їх контракти, це для мене є абсолютно нецікавим.
Тоді будемо говорити про сепаратизм. Справа про сепаратизм, про яку вже згадував Сергій Грабовський і частково зачепив наш слухач. Чи будуть в якийсь спосіб покарані ті, хто підтримував, власне, ідею створення Південно-Східної автономної республіки?
Як на мене, Україна має бути єдиною державою в межах тих кордонів, які є на сьогоднішній день. Питання щодо адміністративно-територіального устрою України – це є питання дискусії. І щодо форм державного устрою, тут можливі різні варіанти. І федеративні держави є в світі, і серед них є одні з найбагатших країн світу. В цьому немає нічого поганого. З приводу того, що чи буде хтось покараний за так званий сепаратизм? Ні, не буде.
А саме таку модель пропонували так звані сепаратисти, в приклад, яку ви наводили, на ваш погляд?
Я вам кажу про те, що стосується мого підзахисного Бориса Колєснікова. Я хочу так сказати, ще ніхто не читав праць Бориса Колєснікова з цього приводу. Там є дуже цікаві моменти, цікаві аспекти. Чому ця справа не має жодної перспективи? Тому що у нас немає кримінальної відповідальності за сепаратизм, а стаття 110, там, за якою висунуто обвинувачення окремим особам, це зовсім інше питання.
Тобто підстави є, але реально покарати цих людей неможливо. Чи
у нас немає підстав, у нас немає передбаченої законом кримінальної відповідальності, наприклад, за те, які погляди з цього приводу має Борис Колесніков. І та справа, яка була порушена про сепаратизм, не має жодної судової перспективи. Це треба добре розуміти, усвідомлювати, і на цьому треба ставити крапку.
Я не Пане Каспрук, що ви скажете з цього приводу?
Ну, ви знаєте, сепаратизм, з моєї точки зору, це дійсно злочин проти української держави. Але, знову ж таки, повторюся, це має бути доведено в суді. Як сказав пан Андрій, ми не маємо прецедентності зараз, за якою можна було притягнути цих людей до відповідальності. Можливо, надалі треба процесуальний кодекс внести ці поправки і десь чітко розписати, що є сепаратизм, що є просто якісь пропозиції. Бо коли...
Тобто дати чіткі тлумачення.
Так, нема чіткого тлумачення закону, я думаю, що це просто... Як кажуть, воно нічого не дасть в реальності, але просто Україна буде виглядати, можливо, в очах світової спільноти, просто, можливо, якось несерйозно. З іншого боку, держава має і має право і має захищати свої кордони, свою цілісність. І до цього треба просто підходити більш серйозно, а в часи Кучми це не було розроблено процедурно і правово. Тому я думаю, що це також треба виправити і виправити в найближчий час.
Шановні гості, а чи не отримає опозиція через сьогоднішнє звільнення Колесникова додатковий, можливо, аргумент чи доказ того, що в Україні все ж таки відбуваються політичні переслідування, чи не буде вона цим зловживати?
Якби до влади прийшов Янукович, я думаю, подібних судів Колесникова було б тисячі. І тому така м'яка постановка питання сучасної влади, вона говорить про те, що все-таки влада готова домовлятися і готова йти на компроміси. Тому що в тій системі правів, яка зараз є, можна практично будь-яку людину зачепити, а зачепивши, віддати її в розробку. І тому мені здається, що треба захистити пересічного громадяна від фальсифікації справ проти себе, так як це гарантує і Конституція України, і так, так би мовити, як це гарантується людям, які проживають в країнах західної демократії.
Пане Федоре, якщо українське слідство не знайде достатньо доказів на ті обвинувачення, що висувалися на початку до пана Колесникова, мова йде про, власне, кримінальний підтекст, чи позначиться це на іміджеві українського правосуддя і взагалі на новій владі?
Я думаю, що якщо буде проведено ефективне розслідування, а я переконаний, що його результат буде такий, що буде доведено відсутність складу злочину в діях Колесникова, відсутність самої події злочину. І ви знаєте, як швидше прокуратура це визнає, це буде, на мій погляд, навпаки, на користь нашій державі. Я взагалі не розумію, чому не можна розібратися з цим питанням, прийняти законне рішення і сказати, так, дійсно, ось тут вийшла помилка. Немає доказів винуватості цієї людини. Все, ми прийняли рішення, ось воно законне рішення. Я не розумію, чого цього всі так бояться.
Пане Федор, а тепер мені б хотілося поставити вам запитання, ну, не зовсім дотичне до нашої теми. Ви свого часу захищали інтереси Лесі Гонгадзе, тобто людей, яких, як вважається, скривдив режим Кучми. Зараз ви є захисником людини, яку називають представником старого режиму. Чому ви взялися захищати пана Колесникова? Чи бували такі випадки, коли ви клієнтам, потенційним клієнтам відмовляєте?
Я хочу, перше, я і сьогодні є адвокатом Лесі Гонгадзе. Я і веду цю справу про вбивство Георгія Гонгадзе. Це перше. І це важливо. Я можу вам відповісти, чому я погодився на пропозицію захищати Бориса Колеснікова. Коли до мене надійшла ця пропозиція, я відверто скажу, я ж не був знайомий з Борисом Колесніковим. Я з ним познайомився у в'язниці. До цього я його не бачу. Але коли я дізнався про його затримання, то я зразу погодився його захищати. І скажу вам, що у мене був свій мотив. І тоді у нас були ті ж самі правоохоронні органи і суди, і сьогодні. Для мене було дуже цікаво подивитися. Я розумів, що це за справа, я розумів, що вона є певною мірою знакою. Я хотів подивитися, що змінилося після помаранчевої революції. Так от можу сказати, що в цій царині, на жаль, нічого не змінилося. Яке свавілля творилося тоді, таке свавілля твориться і сьогодні. Просто анекдотичний приклад. Тоді я захищав цих людей, проти мене порушили кримінальну справу. Сьогодні я захищаю, по цих же справах проти мене порушили кримінальну справу. Я, мабуть, якийсь уже лакмусовий папірець на цю тему, що в нас у цій царині, на жаль, нічого не змінилося. І тут дійсно треба проводити системні зміни.
Дякую, пане Федоре. Зараз у нас невеличкий анонс і потім будемо завершувати програму.
100 українських миротворців вирушили сьогодні зі Львова до Косова у складі українсько-польського батальйону. В Ізраїлі знову спалахнув поголос навколо українських ракет,